Heldur ekki að þú segir framhaldið af nefrakollu?
Hvað þau, já, ég var kon hann að reyndu um hann í gríðuna.
Já.
Já, ég, eins og ég segi þér, ég
glýmenni svo mikið. Nei, bara, já, ég bara svona
eftir þess að manst. Já, já, eftir þess að mann. Nefna þegar þeir hafa komið þeim þarna fyrir í gríðunni, þá lætur hún sem á einhvern tátt hafði hún galdrað það að dóttir hennar var búin að taka á sig gerfi mjöðveig og mánadóttir og hún lét þær víst hafa fataskipti minni mig sagðist hafa gaman að sjá hennar dóttir síni í fötum mjöðveigar því að þær væru svo líkar þetta passaði alveg saman áður nú reyndi þeim þar nonni grifina svo þegar þær koma heim mæðgurnar þá er hún ákaflega hrygg og segist að það er alveg týnt bæði eigi og skemmu megjum kóngsdóttir og dóttir sinni. Það eru alla farist þannig eða týnst í skóginum og það er nú leitað að þeim og þær finnast ekki. En svo segir þetta frá því að hún komst þarna upp úr grifinni og býr í einhverjum kofa þar niður við skammt frá höllinni og sauma sér klæðnað úr næfurum. Og hún var svo kölluð næfrakolla af því hún var í þessum næfrafötum og hún er ákveðlega lægin og gerir ýmislegt fyrir fólk og svoleiðis og leita oft til hennar og hún er og skefsugrunar ekki neitt og fær hana til hjálpar í höllinni. Svo kemur nú kóngurinn úr ferðalaginn og þá er hún nú ákaflega hrygg og segir honum frá þessu að dóttir sín hafi týnst og eigi og meia og hefur fengið henni náttúrulega nýjar skemmu meir og hún býr í skemmunni og kóngugrunar ekki neitt heldur þetta sé. Dóttir sín, hún var búin að gera hana það áþekka. Einhvern neginn fannst honum og fólki hirðin yfirleitt, hún hafa breyst óskaplega mikið í framkomu svona aldrei og viðmóti við þessa skóarför eða þetta ferðalag. Og það heldur það sé nú aðalega verið að því að misti þarna skemmu meginnar. Svo mann ég nú ekki hvernig að vanna með einhvern veginn var það að það kom hann konsól sem allar veiga mjög veigur og það var allt undirbúið í veisluna og það átti að fara að halda brúðkaupið og hún var fengið og næfrakoll var fengið til þess að vera með við undirbúningnum og þó að kerlingu hafa nú ekkert grunað og náttúrulega ekki grunað það þá sáum þó þá líkingu með næfrakollu þessari dóttir sinni þegar hún var búin að gera hana meðveigum að hún kemur til mömmu sinna þegar brúkustægin eiginlega, þá var það að fara í einhvern útreiðatúr. Og hún segir að þá kemur nú einhver skessan til hennar og segir að það sé nú. Hún veit nú ekki hvernig þetta er fara því nú sé alveg koma að því hún eigi að fæða barni sem þrællin eigi með sér. Já, hinn verð nú fátt. Til að svara með það, hann segir það sín, jú, það sín og engi vandi, fáum bara að hann taki ekkert eftir því kónsonurinn, hún segir að hann bara fáið næfrakoll til að vera í staðinn hennar og hún bara hafi slör, svo það sé allt í lagi með það. Svo að næfrakolla fengi til að leika unnustuna og hinn er heima eiga barnið og svo fór það þarna eitthvað um þetta sama svæði sem að eða svipa svæði sem kellingin hafði farið með áður Mjög minna það nú eitthvað þrisvar sinnum sem hún sagði eitthvað. Hún sagði til þess þetta. Mjög hesturinn hristi sig. Og þá sagði hún skaktu skurbeinn. Einn myndi sofi nótt og svo mun ungi konsonurinn verða. Eða einn myndi verði nótt og svo mun ungi konsonurinn verða. Svo, ég man ekkert hvað eitt var sem hún sagði. Hún sagði eitthvað þrætt. Svo fórðu fram hjá grifjunni sem að þeim að vera sýnt onni. Og þá sagði hún, hér liggja þeir eigi og meia, báða mín að skemmu meia. Ég tilti mér að tá og komst ég því dauðanum frá. Konsum fór hún víst var að gruna eitthvað. Og í þriðja skipti þá er það eitthvað sem hún segir, en því ég búin að gleyma því sem verð fer. Og ég eins og ég segi, ég búin að gleyma henni svo mikið, nema þegar hérna, drottning var með í þessu ferðalagi, svo hún heyrði þetta allt sem hún sagði, en hún nú látið vera svo heimsk að hún átta sig nú ekkit á því í sögunni. Og þegar þau koma, þá spyr hún nú dóttir sína hvað það. Þetta sé gardgengið? Já, já, það. Og hvað gerðurðu við barnið sem hann? Ég át á móðu mín sem hann. Það var rétt gert óttisak. Svo það var ekki lengi séð fyrir því. Svo eigum við nú að fara að hátta. Og þá segir hann við hann að hann vilji fá hennar konsonar. Hvað hún hafi sagt þegar hesturinn hafi hrissi. Já, að ég man það ekkert, segir hún. Já, þú fer nú ekki upp í rúminn fyrir nú segir mér það, segir hann. Þá fer hún nú til móður sinnar og spyr hann að hvað stelpu nær og kolla hafi sagt þegar hesturinn hafi vist hrissi á leiðinni. Kerling myndi það og segir henni það. Og hún fer nú og segir það. Já, hvað meinturðu með því, segir hann. Æ, ég bara sagði það svona, segir hann. Og svo ætlar hún nú upp í rúmið, þá segir hann. En hvað sagðurðu þegar við komum að grifjunni í skóginum? Æ, það man ég ekki, segir hann. Hvernig ég muni það sem ég sagði svo margt, segir hann. Já, hún fer nú ekki að koma upp í rúmið nefn hún. Segir hún það, þá hérna fer hún aftur til móður sinna og segir hvað að stelpan hafði nú sagt hefur fór fram hjá grifjunni og hún segir henni það og hún fer svo og segir kónsinni það og þannig hún hefur sagt þetta, hér líka þær eigi og meia báða mín að skemmu meia tilti mér að tá og komst í dauðanum frá og hvað meinturðu með því, segir hún. Ég bara sagði það svona, ég myndi ekkert með því, ég bara sagði það svona. Já, hann segir, og þá spyr hann þetta þriðja sem ég hef búin að gleyma,
já, já.
Alveg hvað var. Já. Og þá fer hún nú enn, og enn orðin heldur svegt á þessu.
Já.
Og segir að, hvað hún hafi eiginlega alltaf verið að láta þessa stelpu þenja sig því að það sé nú ekki notalegt fyrir sig að vera alltaf á þessu rölti í blóðböndunum.
Já.
Þá minnir mig að hún færi með henni, þó manni það ekki fyrir víst.
Já, já.
Og hann væri búin að, nei, hún fór ekki með honum. En hún fer ein þarna en þá, skessa segir hún hvað hún hafi sagt. Og þá held ég þegar hún kemur og segir þetta, þá held ég hann hafi drepið hana.
Já.
Ég minni það.
Já.
Og þá verði hún sko umhverfist hún þegar hann
Já.
Og hann hekkur hann.
Já.
Og þá, svo kemur drottning og ætlar að fara líta á það hvernig þau tækir sig út í hjónasænginni. En þegar hún sér þetta, þá verður hún strax að flagði í dyrunum Og þá sér hann fyrir henni líka og kallar svo á föður sinn og sýnir honum hvernig komið er.
Já.
Og þetta hafi hann nú haldið að væri dóttir hans, en það sé nú eitthvað annað. En það skulle heldur sækja hann að Næfrakollu, það muni vera nær.
Já.
Og svo kom Næfrakolla og þar þekkti nú Máni, dóttir sín og þau giftust og allt var í sátt og samlindi og ég man nú ekki meir úr henni eða það var endurinn mann og svona.
Já. En var
ekki fjalli ljúga löð.
Var ekki einhver eftirmáli hafður við svona sögur?
Nei, ekki yfirleitt.
Nei.
Mamma gerði það nú ekki yfirleitt.
Nei. En hérna, þú mundir áðan svolítið meira í